13-ші тірек. Зәкеңнің бұл қызғаншақтығы балықшы, аңшы атаулының бәріне тән өзімшілдік екенін ол шақта білдік пе? Көбіретте тас лақтырып, балықты үркітіп, ит жынына тиюші едік. Бір күні Зәкең біздерге өмір баянын айтып берді. Аяқ астынан жел соғып, арты сілбілеген жаңбырға айналып кеткен соң, кәрі қайыңның түбін паналап отырған біз, Зәкең әрең дегенде от жақты. Жапырақтардың ар-арасын қуалап, сорғыған нөсер тамшылары қайта-қайта отты өшіріп тастай берген соң, үстіндегі қаудырлақ сулығын ошақтың үстіне керіп, шатыр жасады. Сол күні ағынан ақтарылған көл көсір көңіл, қамқор пейілін айтсаңызшы, біз лапылдап жанған отты қаумалай отырған 3-4 бала. Зәкеңнің жауынды күні оқыстан ашылған аялы алақанына әрі таңдандық, әрі аң-таң қалдық, түстен бері ұстаған балықтарын қылдай етіп бөліп берді, кәне әркім өз үлесін пісіріп жесін деді. Қарнын жарып, істік ағашқа шанышқан балықты шоқтың қызуына қақтай бастадық. Жалын шалмасын, оттан әрірек ұстаңдар деп, андасында ақыл айтып қояды. Ал өзі пістеу деген балықты сыртқы күйік шалған қабығын сыдырмастан, құйрығынан ұстап басын қоса күтірлетіп шайнады. Ең тәтті жері басы деп, күйеліштенген аузын жеңімен сүртіп, қомпан-қомпан етеді. Сырт көзге Зәкеңнің біздерден еш айырмашылығы жоқ. Бойы да бірдей, аяқ-қолы қысқа. Томаршадай тым кішкене еді, кейін есейгенде байқадым ғой, өзінің осыншалық қораш болып жаралғанына қорынады екен. Мен әке шешемнен бесіктен белім шықпай жетім қалған адаммын, деді Зәкең ағаштың көз жас секілді тамшыға алақанын тосып. Ағайын туғанның есігін сағалап күн кешуге тура келді. Сондықтан да тойып тамақ жемедік, бүтін киім кимедік. Сондықтан да аузым аққа жармай мешел күйігі іштім. Қарным ашқан соң қарасудың шабағына улап талшық ететінмін. Кейін ер жетіп, ел қатарлы өмір сүре бастағанымда осы әдетті қоя алмай жүрдім. Жалжая жеп отырсам да, кітірлеп піскен балықтың басын аңсайтын болдым. Қолым қалт етсе өзенге жүгіретін ауруым бар, тіпті бала шағамнан да ұят. Сібірлеп жауған жаңбыр, тамшы тиген сайын, әнтек дірілдеп қалатын су-су жапырақ өзеннің бір қалыпты арылы, анда-санда шоғатқылап сырт-сырт жанған от, барлығы біздерді. Ертекті дүниеге бастағандай, әншейінде алысып-жолысып тыныш отырмайтын қазақтың қара домалақ ұлдары жым болған. Өңдерінде өзгеше шуастық, салмақты сабыр бар. Бұтаққа келген сулық шапанның астында қаздың балапандай үрпиісіп отырмыз. Оттан көтерілген түтін Зәкеңнің сырттығын ұстап жатыр, бірақ оған мән берген ешкім жоқ. Мен бір атадан жалғыз қалған жанмын. Сондықтан да ерте үйлендім. Әйелімнің шамасы қаншаға жетті, сонша бала көргім келеді. Зәкеңнің бұл әңгімесі біздерден көрі ересектеу адамдарға айтылар сыр екенін сездік пе, аузымызды аңқайтып тыңдай бергеннен өзге не келеді қолымыздан? Бәлкім әңгіменің түпкі төркінін түсінбесек те, ынта қоя тыңдағанымыз, айтушының мұңға толы қоңыр үнінің әдемі әуені шығар, бәлкім Зәкең әңгімесін айтар ересек адам табалмаған соң ба біздерге ақтарылғаны шығар. Тіпті ауылдағы үлкен кісілер Зәкеңді күні бүгінге дейін мен сініп жігіт ағасы қатарына қосқанын естіп көргенім жоқ. Қайсы бірде әй бала деп арқасынан қағатын, қашан ер жетесің ей деп кекете қарқ-қарқ күлетін. Алайда Зәкең ондай аспансыған ағайынды кісі қатарына балап елеп ескерген емес. Жаздың ыстығы түскенде ауылдың қара жолын шаңдатып, пошта бөлімшесіне қарай саспай аяңдап келе жататын тәпелтек кісіні көргіңіз келсе, көрсеңіз Зәкең екенін айнытпай танисыз. Жалаң аяғына галош іліп, галифе шалбарының бауын салақтата асықпай аяңдайтын, дүние өртеніп бара жатса да бір қалыпты марғау да маңға жүрісін де асып саспайтын мінезін де өзгерткен емес. Сол жүрісінен жаңылмаған қалпы, Поштаның үш бірдегі құлыбын ашат, ең алдымен жұмыс столымен сейфті тексеріп көреді. Есеп шотын. Қағазы мен қаламын ыңғайлайт, әбден орнығып алғанша, жаны шырғырап, безілдеген ауылдың жалғыз хабаршы телефонына қол апармайды. Әртүрлі квитанцияларды парақтап, мөрін үрлеп, ақ қағазға басып, түсетін түспейтін байқап көріп, әлгі мөр басылған қағазды уақтап жыртып, көпке дейін күйбің тірлікпен отырар еді. Бұл кезде пенсия, баланың ақшасын, хат, газет журнал алуға, не болмаса ауданға телефон соғуға келген ауылдың кәрі жастары қорған тақтайдың ар жағында жұдырықтай ғана болып, тәкәппір отырған зәкеңді атарға оғы жоқ, әрең шыдар еді. Кейде шыдамайтын, жер жебірі, жекен суына жетіп ұрсатын, тақтайды ұрғылап, қайдағы бұлап сөздерді қардай борап балағаттайтын, бірақ зәкең ешқашанда қарсы шабуылға көшіп көрген емес. Жүйкесін жұғартып, намыстан байтында бейне бір нашар оқитын оқушының шатты бұтты айтқан сабағын нәумез көңілмен мысқылдай тыңдаған мұғалімді еқ, айтып болдың ба дегенде бетіне ұзақ қарайтында миығынан күлетін. Телефонды жиіркене көтеріп, соншалықты нағыз дауыспен әлеу дереді. Аржағынан саңқылдаған әлдегімнің айғайын үнсіз тыңдайтын, дабырлап сөйлеспейтін бар болғаны ұқтық жарайды деп, тұтқаны ершігіне тастай салатын. Ауылдастарының министр болатына қадам дейтін де осындай қылығынан ау, қайдан білейік ауылда арғандалып қалмай ұзап жайылса министр болары раста шығар. Бұл дүниеде адам жанының қалтарысын түгел білем дейтін көріп кел тумаған да шығар. Әйтпесе бізді ағамыздың түске дейін мүйіз, түстен кейін киіз, аумалы төкпелі мінезін қаншалықты ұққан, соған үйренген сайын соғырлым түсініксіз де жатқылықтардың шуатылған қыларқаны ұшығынан ұстатпайтыны қалай. Айталық, зәкен оқта-текте шахмат ойнай қалса, қарсыласын ылғида қажап, ата-бабасының байқамай жіберіп алған осалдықтарын тізбелейді деп отырады. Ол кісі ешқашанда жеңем деп ойламайтын, тіпті өз күші басым жағдайда да қиыннан қиыстыра тең ойынға келісетін. Немесе қарсыласының үстемдік ала бастағанын сезсе, ничья жасайықшы деп жатып келіп жабысатын. Біреуді біреудің жеңгенінен жек көретін нәрсем жоқ дейтінде сондықтан шығар. Біздің зәкен өмірдегі тепе-теңдікті жақсы көреді. Сынаптай толқып тұрар. Біреу түсініп, біреу түсінбес мінез ұшпаққа шығармасында білет, ширек қасырдан бері үстінен түскен домалағы бар, домалақ емесі бар. Арыстарды жинап терсе 2-3 томға жетіп қалары рас. Дегенмен зәкеңнен қателік табар әулие әзірше жаратылмапты. Ауылдағы атқа мінерлер мен сауаты барлардың аса алмай жүрген тауы, аталмай жүрген жауы, алалмай жүрген жалғызақ шебі бар. Ол зәкеңді қалай поштаның бастықтығынан түсіру, әттең осы қызыл көз пәледен құтылса соңғы 5 жылда кенезесі кеуі безеріп тұратын аспаннан ағыл-тегіл жаңбыр жауатын секілді. Құрғақшылықтан құтылып, айранасыр байлыққа кенелетін секілді. Қырсыққанда зәкен күн өткен сайын мығым әрі сақ, ал Алтайдың аспаны болса жарықтық суалып тұр. Ауданнан сонау облыстан тексеру келген сайын, ауылда сыпсың-сыпсың өсек тарайт. Дәл осы жолы сайтан болып кетсе де мұрттай ұшар деген желік түміттің жетегіндей желдей есереді. Амал негердеңінде бір дорба кілтін сылдырлатып, поштаға қарай асықпай аяңдап бара жатқан зәкеңді тағы да көріп, маңдайлары тасқа соғылар еді. Елуге келген жасына дейін тірі жанның алажыбын аттамаса да, көзге шыққан сүйелдей бүкіл ауыл адамдарының өлердей өштесетіні мүлдем түсініксіз. Бәлкім адал болған соң суғандары сүймес әлде мінезінен бекен. Сентябрь айының аяқ шенеді, күздің тамылжыған әдемі шағы, шаруаның етек жеңі жинақталып, жұрттың ермегіздеп ерге бастаған бейбіт те берекелі күндерінің бірі. Біздің Зәкеңде қораға шөбін жеткізіп алған елмен көрген ұлы той, кеше кешке көршінің баласы үйленіп, қолдан ашытқан сырадан біраз сілтеңкіреп алып еді. Таңға жоқ бас сынып қатты ауырды. Ыдыс аяқтарды сылдырлатып сусын іздеді. Әйелі оянды. «Өк, қарасан», деді, көзін ашып жұмып жатқан қалпы. «Өгің не», деді Зәкең таңдана. «Үйге сиыр кіріп кеткен екен десем, сен екенсің ғой», деді. «Сиыр менде емес, үлкен ғой, тайынша шығармын», деді, түкті ашуланған жоқ. Ашылыңқырап қалған балаларының үстіне көрпені қымтай жапты да орнына қайта жатты. Бірақ көпке дейін ұйықтай алмады. Әттең балыққа барар мет деп ойлады. Осы кезде есік дүрсілдеп қоя берді. Жау шапқандай ұрғылады, атып тұрып есік ашып еді. Ар жағында 3-4 кісі тұр. Мұның танығаны аудандық байланыс торабының бастығы ғана, қалғандарын шырамыта алмады. «Не керек сендерге», деді есінеп. Түйеден түскендей сөзге қасындағы бөтен адамдар болмаса өз бастығы шам шақырмайтын. Зәкеңнің мінезіне әбден тойған, кейін поштаны тексереміз, деді асықтырып. Жұмыс уақыты басталуға әлі 3 сағат бар. «Жігітім, кергімей тез кейінде бізге ер», деді бөтен кісі. «Сен кімсің?» «Кім екенімді поштаға барған соң білесің». «Бұл кісі облыстық байланыс басқармасынан», деді өз бастығы бір қызарып. Тегі Зәкең үшін өзі ұялып тұрғандай. «Жарайды, ендеше поштада танысайық», деді де асықпай киініп кілттерін сылдырлатып сыртқа шықты. Зәкеңді ұзақ әрі мұқият тексерді. Көлденен көзге білінбегенімен пошта бөлімшесінің ұсақ түйек шаруасынан көп зат жоқ. Пенсия, баланың ақшасы, жан жаққа жолдаған, жан жақтан келген ақша, дүкеннің барлық табысы да осы поштаға өткерілетін. Есебін табам десе, алақандай поштадан ақ 2 асауға болатын еді. Ана бір жылы көрші ауылдағы байланысшы өлген кемпірдің пенсиясын жарты жыл бойына өзі пайдаланып жүріпті, Құдай сақтасын. Сонымен не керек түске дейін созылған тексерудің қорытындысында Зәкеңнің есебіндегі мыңдаған сом жұмыстан небары 5 тиын жетпей қалды. Міне тазалық, әділдік деп осын айт. Аудандағы бастығы алақанын шапалақтап қуанды. Әйел адам еді. Зәкеңнің сауысқан шоқығандай шұрық-шұрық бетінен сүйіп алды. Облыстан келгендерде алғашқы әзірейіл қалпын өзгерткен, күліп «молодец» деп арқасынан қақты. Ал Зәкең болса қабағының қар жауып екшекесінен қос қолдап қысқан күйі өң жоқ, түс жоқ, сұлық отыр. «Қуан бат, атаңа нәлетай, қай жерден жібердім қателікті?» «Қандай қателік?» деп бастығы таңдана сұрады. «Анау 5 тиынды айтам да». «Да ну», деді облыстық тексеруші қолын сермеп. 5 тиын 500 сом емес қой, тіпті 5-10 сом болса бір сәрі құны жоқ нәрсеге қайғырам екен кісі. Так держать. Мен үшін құнсыз еш нәрсе жоқ. 25 жылдан бері тұңғыш рет 5 тиын қате жібердім. Ертең ауылдастарымның, бала шағамның бетіне қалай қараймын? Пәленің барлығы осы 5 тиыннан басталмай ма? Атаңа нәлетай, қайдан жібердім? Нағып қара басты мені». Сұңқылдап түрмеге қамалатындай зар еңіреп отырып алды. Зәкеңнің бұл қылығын әдейіге жорған тексерушілер иықтарын қиқаңдата есікке беттей берген кезде Зәкең саңқ етіп атып тұрды. «Таптым! Нені? 5 тиынды!» Жүгіріп есік алдына шықты да қолына балта ұстап тез қайта оралды. Тексерушілер сескенсе де жылыстап үдірейе қарап тұр. Оның не істегелі жүргенінен хабарлары жоқ. Зәкең жұмыс толы тұрған тұстың тақтайын, балтаның жүзін салып қопарып қалды да саңылаудан қол жүгірді. Содан соң ептеп тоттана бастаған 5 тиын бақырақшаны тауып алды. Саусағына шымшып ұстаған күйі облыстан келген тексерушіге ұсына берді. Осыдан 2 ай бұрын тақтайдың жарығынан түсіп кеткен еді. «Ерініп алма бедім, жатыр екен ғой жарықтық», ыржиып күледі. Бұған дауа жоқ екен, деді облыстан келген кісі басын шайқап. Асылы бізді бұл тексергені дұрыс болар еді. Мұрнынан өзіне ғана таныс әуенді ыңылдап, асықпай аяңдап үйіне қайтты. Болмады, деді есік терезеден сығалаған ауылдастары. Араға ай салып барып, арызды қайта жазу керек. Өйтпесе қазақ боламыз ба? Кейін бір сұрағанымда Зәкең айтты, маған қателесуге болмайды, өйткені 11 балам бар. Қиялый. Оның қиялый түгіді жоқ. Ауылдың көп адамдарының бірі ғана, бірақ қиялылау екені рас. Жұрттың бәрі айтып жүр. Әдейі күлдіру үшін істейді деп, ол жігіттің барған сайын ел аузынан тастамайтын қалжақ басатан бара жатқанын қызғанатындар да табылады. Басқаларды білмеймін. Әйтеуір өзім қара жолдың шетіндегі қос бөлмелі ағаш үйге көзім түскенде, сол алқам-салқам қорасы бар жұпыны баспананың маңында жыбыр-жыбыр ойнап жүрген балаларды көргенде, сарша тамшыша ғажап өмір сүруге боларына илана түсем. Қалай дегенмен қиялы жігіттің тіршілігі көз еті өскен кісілердің тәубесін есіне түсіреді екен. Тәйтей басқан күннен әжесінің бауырында ерке шолжаң өскен саршатамыз депті ересек тартқанға дейін шандырланған кәрінің омырауын созғылап сора береді екен. Осылайша арда еміп өскен жігіт бұл дүниеде мұң қайғы, жамандық пен жақсылық, күрескі толы жылдар мен бұралаң соқпағы көп жолдар барынан мүлдем қаперсіз тілін шайнап, сақаулана сөйлеп ержетеді. Өзі еңгезердей тұрықты бола тұра, көрінген баладан баж бұж етіп таяқ жеп қалатында апам айтам деп үйіне қарай безе жөнелетін. Ал жарықтық апасы болса қолына шыбық ұстап, еркесіне тиіскен тәмән баланы қолайтын да жүретін. 5-ші класқа ілдалдап әрең жеткен ол, әрмен қарай шаршадым деп оқымай ақ қойғаны. Содан соң 18 жасқа толып әскер қатарына шақырылды. Апам барса ғана барам деп пәбескені жыртып тастаған. Заң барлығымызға ортақ қой, оның саудайлығын тыңдасын ба дедектетіп ала жөнелгенде, апасы аудан орталығына дейін қалмай еріп барады. Шырақтарым, дейді әскери комиссариаттағы жігіттерге, 3 жылға шыдайтын шамам бар, мені қоса алыңдар. Олымның шайын қойып беріп қасында болам, басынан сипап отырмасам ұйықтамайтын жайы бар еді. Амал не, апасын әскерге алмады. Жылай-жылай саршатамыз кетті, медведка деп аталатын орысы көптеу селоға тоқтап, басқа жігіттерді жинай бастаған бір әредікте еркеміз отыра қалып, апасына хат жазады. Апа, аман сауымысың бізді әкетіп барады. Әзірше медведка деген қалаға тоқтадық. Шошқалары көп екен. Қайда барар белгісіз. Құдай басқа салған соң көнемде. Сені сағындым. Тірі ораларым не ғайбыл. Мұнда соғыс басталып кетіпті. Жан жақтан бомбылап жатыр. Неге екенін білмейім, киім де қару да берген жоқ. Соған қарағанда ортамызда шпион болуы мүмкін. Қорқам, апа, қорқамын.